Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Batzuentzat, Jesukristo gurutzera, lapurren artean, igozenean, hasten da historia. Beste batzuentzat aldiz, Leninek, txapela kenduz, botere osoa sovieterako deiadar egin zuenean, Finlandiako geltokian. Niretzat, David Bowiek ilea moztu zuen egunean.
Batzuentzat poemarekin hasi dugu gaurko saioa entzule. Anfetamina, liburutik hartua, Xabier Montoiaren liburua. Ja, nahiko ezagun bihurtu dena. Ongi etorri Infozazpi irratian literaturari eskainetako irratsaiora. Obabako testigua gaituzue eta gaur ospakizunetan gabiltza 10. saioa dugulako honakoa. Guztiz, goitik behera literaturari eskainiko diogu ordu bete osoa. Obabako testiguok, okazioa aprobetxatu asmoz, Larrabetzura gerturatu ginen aurreko astean, eta bertan ikusi eta entzundakoen berri emango dizuegu segidan. Gaur beraz ez dugu izango gure ohiko kolaboratzailerik. Gaur gurean kontu bakarra, literaturia.
Gabon, Peter.
Gabon, Martin.
Aldez aurretik esan, igandean izugarrizko katarroa harrapatu nuela Larrabetzun, eta barkatuko diazute ahotsa. Baina gauza importante eta gotara jungo gara, eta orain zozketarekin hasiko dugu saioa.
Badakizue entzuleok aurreko astean, Castillo Suarezen urtebetetze festa poema liburua zozketatu genuela, eta hemen inguruan daukagun zakuto bat izenez betea goitibera eta Martin Rillaren esku inozenteak segidan, ba, izen guzti horietatik bakarra aukeratuko du. Beraz, Maji, gure teknikaria, emaiozu redobleari. Eta nork irabazi du Castillo Suarezen urtebetetze festa liburua, Martin?
Txerra Rodriguezek, Deriotik.
Ba, Txerra, zorionak zuri, eta zuretzako, ba, bidaliko dizugu Castillo Suarezen urtebetetze festa liburua. Posta bidez, aurretik zurekin harremanetan jarriko gara dena den, elbidea eta gauza guzti horiek eskatzeko.
Eta urrengo saioan zozkatuko dugun liburua, aurreko saioan 9. alegia, Oier Gillanekin izandako elkarrizketatik ateratako liburua, Elkartasun Basatia.
Hori da, Elkartasun Basatia, beraz badakizue, gure bihar bertan jarriko dugu gure Twitterrean eta gure Facebookean, alako albiste txiki bat, eta egin behar duzuen gauza bakarra, Facebooken kasuan atsegin dut gixara sailkatu, eta bestela Twitterren ba, gogokotzat hartu, ala bertxiotu, eta zuzenean ba, gure zakutuan sartuko zarete. Beraz hori, Oier Gillanen Elkartasun Basatia nahi baduzue, badakizue zer egin. Aski gauza, erresa da. Igande goizez zapaldu genituen Larrabetzuko lurrak, lehenago joan ezin genuenez. Larun bat biharamuna izaki, gehienak ohean ziplo ziren ailegatu ginenean. Izan ere, bezperako kontzertuak ez ziren nola nahikoak izan, anari lehendabizi eta bide ertzean ondoren, Jon Benitoren laguntza eta guzti. Gerora jakin genuen, gaztetxea itxitakoan after batera joan zela literatur zaleko adrila. Eta bertan jarraitu zutela eztabaida bizian. Besteak beste, Saizar Vitoriaren martutene goitik bera irakurtzeko truku ez. Eta behin saiakeran amore ematen denean, liburu lodikote horri eman altzeizkion bestelako erabilerez. Mahaiak erren egiten duen erako, gorde omen dute zenbaitek. Gainean masa pixka bat bota eta adrilu gixara ere ongi funtzionatzen duela esan zuen besteren batek. Tira, kontua da gaua luzatu egin zitzaiela oroar. Gu ostera goizean ailegatu ginen, jende aski serioa gara eta. Martin Rillaren kotxe fantastikoa bazter batean utzi, eta herriko plazako izkinako tabernara sartu ginen gosaltzera. Han, zirkuluan, itzultzaile kuadrila bat zegoen, laster batean hasiko zen mahai inguruan parte hartuko zuten berberak. Bakartxo Arrizabalaga, Inigo Roke, Josemari Sestorain eta Danele Sarriugarte, gure saioan hilabetean behin kolaboratzen duen Danele Berbera. Denak ere umore ederrean zeuden.
Mahai inguruan itzulpengintzak egun dituen erronkei buruz aritu ziren. Guk sentsazioa izan genuen, justu eztabaida aste hartzenerako ordubete pasea zela eta hortaz amaitu beharrean izan zirela. Lastima, gai mamitsu askok baitzeuden artean jorratzeke. Dena dela, oraintxe entzun ahal izango dituzue mahai inguru hartako une batzuk, hautatutako une batzuk.
Ingo dugu, mahai inguruan ardatza edo izen buruan ikarri nion eta hor gongo itzulpen gintzaren erronka. Bizkat, lotuta aurtengo literaturien ardatza da literatura kale gorrien. Eta, bueno, itzulpen gintzen azkenengo amarkadetan egon dia gauz asko, aurrera pauso asko eman dia, baina ondukan badirudi daudela muga batzuk ez dianak muritu. Eta bizkat, ba, horren bueltan antolatu nahi izan dut zua saldia. Eta bertan ez dago Bakartxo Arrizabala izkireko ordezkari gisa etorri dela, Inigo Roke edo argitaletxeko ordezkari gisa, eta Josemari Sestorain denon artean zigiluko ordezkari gisa. Danak ere, zuten gintzen mundu bat txikisa da, eta danak ere badabiz mila proiektutan, baina ba, hortikan zein dut. Eta ordu beteko saioen godegu, ikusliet nahi badezu zerbait gehitu edo galderaren batin, ba, ongi etorria izango dira kartu guztizak. Eta, bueno, ba, ez dira gabe, hasingo gara. Bueno, zuen, aipatu ditu ganein proiektuek, ba, itzulten ditan aldeko, justo apustu tinkoa egin dute. Eta, eskat, testu inguruan kokatzeko proiektu bakoitza, ba, uzkiko litzatak esatia, zein izan dian arrazoiak horretarako, ibilbidearen laburpen txiki bat, eta ba, ze bilakaera ukiduan horrek. Bi indo hoien arteko alderaketan, ba, zein da zuen iritzia ze karperik, aldera zuen hau gaiteko, ba, ze karperik indio, euskaraz jatorri sortutako ez den literaturak, euskal literaturari eran.
Funtsezkoa iruditzen zaio, eta izuzen ere ben aipatu dut gure proiektuan pentsatzen dugunean proiektuaren interesa zein den, eta kontuan hartzen du ez bakarrik, etzaigu iruditzen bakarrik irakurrearen txat liburu bat eskuragarri jartzea dena, baizik eta euskarari jartzea dela ere. Literatura, kanpoko literatura ekartzeak hizkuntzari berari egiten dio mesede. Egiten dio mesede noski bertako idazlei. Bestela bertako idazleek beti ukan dezakete arrisku edo tentazio bertan goxo egiteko.
Inigo zuk zeu gaur berriak egunkarian idatzetako irudia literaturari eskaintzen irudia zutabian aipatu duzu ba importazioa da ze esportatzen dugun euskal literaturatik oso bueno araututa edo oso pentsatuta dagoela beste zirrikitu batzuk eta beste molde batzuk eta beste karri estianak horren aldeko apustua egin du. Zerduan, kultura importazio egoki bat euskal literaturarako zela egin
bai. Kreditu hor badira Bakartxo aipatu duena gaur egun itzultzaileak idazlerik trebenak ditugula eta bueno, nik ez dakit hori benetan ala den irudipena batzuetan
ez dut zen zen trebenak erantzun zen honen epartean
paspare ez eztabaida identitarioetan ari garela, baina benetan sekulako identitate arazoa daukagulako euskalduna. Talban alde hortatik, ba fiskat gerora artikulua idatzi eta gerora irritu zitzaidan, ba hori erdaldunei askotan entzun digula euskera oso zaila dela, eta horrean ikasteko zaila dela eta ez dugu ikasten. Baina nik makinatxo bat euskaldunei entzun diet, euskerazko itzulpenak zailak direla, eta ba, erderaz irakurtzen dutela euskeraz ere badutena hori. Horren atzean dagoena da, alfarperia, galanta eta pizkat, ba bueno, berresagoa dela sistemari, estatuari, eta borroka galdu handiei horren errua leporatzea ez da ez norberak lantzea hori, ez da. Eta horren pizkat, bueno, denok daukagun merezi dugun gobernua, eta esaten duen ez dagoela politika politika publikorik importaziorako, eta bai, bueno, nik uste Etxepare institutua horren erakusgarri dela, ez da, ara hartzen dira argazkietan, lenguan dantzariei entzutenean, bai, bai, dirua eman euskal dantzak erakusteko kanpoan, eta hemen ez dauka dirurik, gure dantza taldeetarako, ez da. Bai, diru laguntzak eman gure idazleen lanak euskeratu daitezen, baina ez eman diru laguntzarik, edo bueno, bai ematen dira, baina beste modu batzuetara kanpotik ekartzeko lan horiek gurera, ez. Orduan, osondo dago, itzulpen dintzak lagundu egiten dio hizkuntzaren garapenari, baina ez dugu aztu behar, itzulpen dintzaren funtsik handiena dela, denona, denondare hori, ez da, gurera ekartzea.
Eta mahai ingurua amaitzean, Danele Sarriugarte elkarrizketatu genuen, moderatzaile lanetan aritu baitzen bera. Mikrofonoa bereziki gustatu zitzaion Daneleri, eta berak eduki zuen eskuetan elkarrizketak iraun bitartean. Galderak egin behar genizkionean gerturatzen zigun, baina gainerakoan, edonork esango luke, bera zela kazetaria eta gu elkarrizketatuak. Segidan, entzun ahal izango dituzue Danelek mahai ingurua esandakoak. Arratsaldeon entzule, gaur gure artean, Larrabetzun gaude, eta gaur gure artean, nor, eta Danele Sarriugarte daukagu, behingoz ezagutu dugu, eta, bueno, ba, arratsaldeon Danele.
Arratsaldeon.
Bueno, bazkaldu dugu hemen, Larrabetzuko taberna batean, ederki asko jan ere, eta Danele kirula bardo edan ondoren, hemen daukagu, elkarrizketak iteko prest, izan ere goizean, izan de balako mainguru bat, izan da, itzulpen gintzaren erronkei buruzko maingurua, eta Danele bera izan da, mainguruko kudeatzailea. Eta beraz, ba, orain galdetuko diogu pixkat, mainguruaren buruz, ze gai jorratu dituzten, nondi nora joan den, eta, igual, hasteko Danele, esplikatu, ba, Gotzon Barandiaran, zurekin harremanetan jarri zenean, maingurua usortzeko, ba, zuk ze pertsonen gana jo zenuen, eta zergatik aukeratu zenituen pertsonaiek, eta, ba, ze kezkatatik abiatu zinen maingurua antolatzerakoan.
Bueno, ba, ni Gotzonek idatzi zianean, da, pixka aldetu nion, ia aurtengo literaturia ze hildo jarretxuko zaban, jaialdixak, eta berak esan zian, ba, komunikaziorako aitzakia moduan erabiliko zutela literatura kale gorrian. Eta pixka handi nahi izan aban, ba, hori eramatia itzulpen gintzaren alorrera, eta ikustia ba, gaur egun nahiko kale gorrian dago kultura, eta ba, itzulpen gintzak zehazki, egoera horretan ze indezaken, da ze erronka dituan bere aurrean. Eta, bueno, pixkat ere bai, ondala hilabete batzuk, Garazi Arrulak helarazin idatzi zuen artikulo bat, azken aldian sortu dian argitaletxei buruz, itzulpen gintza ardatz hartu dutenei buruz. Eta nahi izan aban, ba, argitaletxe horietako kideak ekartzea, eta baita izieko kideak, ba, izi azken egin dalako itzultzaien alde, eta euskaraz dako itzulpen gintzen alde, lan indaban erakunde nagusiena edo.
Eta nortzuk izan dira gonbidatuak?
Ba, etorri da, Bakartxo Arrizabalaga etorri da izietik, Bakartxo izan da bendela oso gutxira arte bertako lehendakaria, eta argitalpen zerbitzuan ere aritutakoa da. Gero, Inigo Roke etorri da edo argitaletxeko ordezkarik izan, ez da, Inigo Roke izieko kidea da baita ere, baina, bueno, bera gaur edo nizenean etorri da. Eta gero, Zenlit argitaletxeak dauka zigilu bat denon artean deitzen dela, eta itzulpenak bakarrik argitaratzen ditxuala, eta beraien izenean etorri da Jose Mari Zestorain.
Gu ere bertan izan gara, eta hasieran beraien burua aurkeztu eta gero, ja, segituan materian sartu, eta lehenengo jorratu duzuen gaia, izan da pixka bat, ba, itzulpen gintza jorratzen dutenen, eta sorkuntza jorratzen dutenen arteko, ez dakit nola ditu, diferentzia edo zein dan, ez? Zertanetan,
bai. Bai, bueno, nik gehien bat hori izan, kontra jartze bat sortzeko modu bat, bueno, edok danetikan pixkate argitaratzen du, oda ez da bakarrikan euskara itzulitokoa, baizik eta euskara jatorri sortutako ere bai, baina, bueno, azkenaldian bai sortu da, bueno, bai, igelak ez da azkenaldikoa, baizik eta aspaldetikan sortzen den bakarrikan argitaratzen ditu itzulpenak, eta beste pasazaite sortu berriak ere bakarrik itzulpenak argitaratzen ditu, eta pixkan egin hori kontra jarri beste argitaletxe batzuei euskara sortutakoan aldeko apustua bakarrik itxe duten. Baina pixkasan, ba, muba jartzeko itzulpenak euskal literaturari itxen dizkion ekarpenak ba, aipatzeko. Eta, bueno, bakartxokor argila gadu, eta nik uste ja ere nahiko uste zabaldua dela, edo ez duela inorkikatuko, ba, euskara zeukitzea munduko literatura espainiatako lanak asko, bueno, oso abelizgarria dela hori, idazlientzako, irakurlientzako, eta danentzat, ez? Beste herrialde batzuetan, da beste literatura batzuetan emandian berritasun batzuk, eta emandian garapen batzuk, ba, ekar daitezke euskara, eta egin daitezke euskara, eta horrek elikatu dezake autore bat, eta, bueno, edozein pertsona, eta ipatu dute adibes ere bai, ba, igual lau asetak idazte zitsua lagau zabatzuk modernismoaren baitakoak dianak, baina horiek ikasten ditugula beti edo ez ditugula ikusten modernismoaren mugimendu zabalago baten baitan, ez? Eta ba, itzulpenak horretara hori ikustarazi dezakela.
Gero baita hor komentatu den beste kezka bat izan da, akaso Euskal Herrian beti, bueno, asko gaudela bertakoa kanpora esportatzeari begira edo, eta kanpokoa bertaratzearen garrantzia ere komentatu da, ezta, gian hor jarri beharko genukela indar gehiago edo.
Bai, bueno, hori gaur esaguan islarietako bat, Inigo Rokek idazten du hiru astean behin Landera Garrokin eta Garazi Arrulakin batera irudia literatur atalean berria egunkarixan. Eta ba, gaurkoa hain zuzen ere izan da, importazio eta esportazio horren arteko eztabaidari buruzkoa. Eta, bueno, betikoa, ez beti ba, pixka txikitasun konplexu batetatik eta gutxitasun konplexu batetatik anabiatzen dela euskalduna, eta beti nahi duala frogatu hemengo produktua kanpoan ona dala, baina horrek azkenean zenbaterainoko onura ekartzen dion gure egoari ez bada, edo gure kulturaren egoari ez bada, igual beste kanpoko gauzak ona ekartzeak ekarri ditzazkela, abantaia gehiago edo onura gehiago interesgarriagoa izan litzatekeela, eta duare gabe lan gehiago dagoela hortan itzeko esportatzean baino.
Danele, azken, bueno, denbora arin pasada, eta azken eta hirugarren galera, ba, itzultzailearen presentziari buruzkoa izan da, zer plazaratu nahi zenuen horrekin edo?
Bueno, nike hau ja eztabaida bat da emandana behin baino goiotan, eta da, ba, itzultzaia zen puntutera artean sortzailea, edo soilik idazlat itzultzaian artean beti markatzen da oso diferentzia, ola, oso zorroski markatzen da diferentzia hori. Eta nik ez dut uste hola hain bi kategoria zurrunetan banatu daitekenik. Azkenian sormelan handia dagoelako itzulpen baten atzian, eta gaur Jose Mari Zestorainek aipatu du, ez dala berdina irakurtzea autore bat itzulita pertsona batek edo beste batek, ez? Beste bi itzulpenak egon daitezke ondo, baina azkenian pertsona bakoitza modu batera ingo du. Orduan, bitartekaritza hori beti eskutatu nahi da, eta beti esan nahi da ez igartzia itzultzaile bat egon dala, baina funtsesko pieza bada, hau da, ba, ez dakit nik oraintxe bertan erosi deten liburuen artean daude bitzulpen, ba, bitzulpen horiek ez dian egan iritsi olako makina objektibo batekin da, baizik eta bi pertsonakin da, ez? Eta orduan, ba, nik uste egin batian itzultzaiaren figura pixkat aldarrikatu bia dala, gero esango dute itzultzaiak negarti batu diala, eta nahi dutela idazleen estatusa lortu, eta bar, baina nik uste dut, ja, ez duela funtzionatzen gaur egun, hola dikotomia hain banatu baten eta hain txuri beltz baten funtzionatziak. Gainera, idazten duanak ere bai, azkenean zuk edaten dozu beste iturri batzuetatik, eta ez da zure gauza bat bulguratzen zaizuna bapatian. Eta, bueno, ba, bai, gutxo gara hori zan nik islatu nahi nuana, galdera horrekin.
Bai, komentatu dute ere, itzultzaiek ere euren obra edo defendatu behar dutela, idazlek bezala, edo...
Bai, bueno, horre urten dan kontu ere bai izan da, ba, itzulpen bat ateratzen danean argitara euskeraz, ba, gainera idazlean jatorrian arabera, ba, igual idazlea ezin detorri edo igual hilda dau, eta horren ezin du, aurkezpenetan da ezin du hitzegin idazleak, eta kasu horretan niretzako, idazle horren obra jakin hori hobetun ezagutzen duan pertsonea itzultzaia da. Eta orduan eman ditzazke azalpen batzuk. Inigorrok aipatu du berak pesoa itzuli zuan, denon artean zigiluak inatera zuan, Fernando Pessoan poemen bilduma bat, eta bera aurkezpenetan da horrela parte hartu zabala. Pertsona batzuk oso modu arraroan begiratzen ziola azkenean zu itzultzaia zera, eta ze ez dakazu hemen zer ikusirik. Baina neri nahiko logikoa iruditzen zaite, gainera Fernando Pessoa ba, ez dago bizirik eta ezin du argumentatu, baina gainera ez neri Pessoan poema horiek sartuko zaizkit Inigo Rokek egindako itzulpenaren bitartez, eta ez esan bezala ba, holako makina edo zeruan dagoan zea baten bitartez orduan, ba horratik.
Zuek ere itzultzaiok agian ematen diozute... Agian ez ziur emango diozute garrantzia zeinek itzuli duen horri, ez soilik nork idatzi duen, baizik eta zeinek itzuli duen. Hain mundu horretan sartuta ez gauden ontzat, gomendio horik edo begiratu behar diogu, ondo begiratu behar diogu.
Tira, ez badezu ezagutzen itzultzaia, orduan oso zaila da, jakitia ona dan edo ez. Kritikak gaur egun bueno, urtetzen dira, eiziek badauka orain langintza xeeki bai uste dela horko atal bat, eta hor kritikatzen dute, bueno, hitz dituzte iruzkinak itzulpenaren kalitateari berari buruz, eta gero, bueno, ba, itzulpenen bat iruzkintzen dutenean egunkarian darlere bai, ez baute aipatzen ezer hizkuntzari buruz da maila, baleko maila baten behintzat badauala. Baina bestela, ba, aholku eskatu inguruko eri, eta bueno, ba, baten bat gustatzen zaizuenean, ba, puntatu edo fijatu, ze ziurrazki bat baino goiukiko du. Eta beste berme bat da, iziek ateratzen duan literatura unibertsala lehiaketa bitarte zitzen da, itzultzaia hautatzea, orduan epaimai batek erabakitzen du zein izan den lagin bat, kasu honetan, hobetuen eman duan pertsona, orduan hori ere nahiko berme bat izaten da. Eta aipatu ditugun ergitaletxe hauek ere bai, ba, tentu asko jartzen diote horri. Orduan hori izango zen ere gomendioa.
Bueno, bestetik, esan daiteke, orain dela gutxi, elkarrizketa Garazi Garruari egindako elkarrizketan ere galdetzen zuen kazetariak, eta galdera berdina egingo dizut, itzulpengintzaren gaia azken aldian, bueno, bolo dabilela ez dakit esateak egitxo ote den, baina bai bintzat, lehen planora edo atera dela, ezta? Zuek azken batean, elarazi bloga ere, ba, ezta? Zentzu horretan edo hildo horretan egin zenuten, alegia esan daiteke itzulpengintzaren gaia ere, ba, lehen planora ekartzea. Nola ikusten duzu gaia? Ari da, esan dut gaur egungo literaturaz hitz egiten den honetan, itzulpena bera ere literaturaren barruan ari da pixu hartzen?
Nik uste baiet. Nik uste dut igarri dela, bueno, gu ere egin dela urte bete eta gutxitxoa hasi ginen, baina lehen gortean etor gainalde Larrabetzura mai inguru Mireni Barluzeak idatutako mai ingurua entzutera. Eta nik uste bai jundala pixka, bueno, mediatikotasuna irabazten nahi dela. Eta, bueno, netzako noski posgarrixa da, ez? Eta bai. Basauan lana aurretikan desente inda, baina, bueno, orain eizien blogak ere, ogotamek askutikek ere desenteko, bueno, desenteko pixuak da hartzen, azken aldian, eta bai, nik uste talde horretikan bai egon diala hobekuntzak.
Ba, besterik ez, mila esker Danele hemen guri galderak erantzuteatik, eta bueno, hemendik amabost egun barru, zure berri izango dugu, kasu horretan telefonoz, eta ea ze autorerekin harritzen gaitu zen urrengoan.
Ba, ez horregatik, eta zure kondo segi, eta kondo iritsi ainargan.
Azkaldu aurretik, Obabako testiguok liburu aurkezpen batera joateko aukera izan genuen. Han garaje antzeko toki batean, Peru Magdalenak bere egia esan novela aurkeztu zuen aski modu berezian. Izan ere lagun baten laguntzaz, gitarra jo zion lagunak eta biek kantuak eta liburu aurkezpeneko testuak tartekatu zituzten.
Peter, izugarria izan zen zure bigarren ahotsa? Denok dakigu, behartu gintuzten kantatzen, tarteka, pasazi duten poema zatine bat, olerkiren bat, eta izugarria izan zen, Peterrek nola eman zuen dena bigarren ahotsa egiteko.
Bueno, Martin, eta zure koruak ere ez ziren nola nahikoak izan. Ni bigarren ahotsa egiten nuen, baina gero nipukatzean zu hasten zinen, larala antzeko.
Bai, kantanteo daukagun deformazio, lamexo deformazio. Bai.
Bueno, kontua Peru Magdaleneren liburu aurkezpeneko kantu batzuk entzun nahi badituzue, ba, bueno, batzuk ez, bakarra jarriko dizuegu segidan, ezta?
Bai.
Entzun Martinen hautsa fondotik.
Etxetik irten nintzen joan nintzen, ibiltzen ikasi nuenean. Eta nuen ibiltzen ikasi, inoren aztarra jarraitzeko. Azken petaloa, umei kontatzen zaien ipuina. Argi baten soinua jarraitzen dut, naturaren baitako egia. Erritmo gora beratzuan noa, inoiz kantuan, inoiz loka. Inoiz hartzen badit barruan, azal ondoan, duburruna.
Idazle, itzultzaile, poeta eta farandulako jende gehiagoren artean bazkaltzeko zortea izan genuen literaturian Obabako testiguok. Bazkari lege aberasgarria izan zen oso. Jakin genuen ze telesail gustatzen zaizkion jendeari. Intreatment aipatu zuen batek, The Wire beste batek. Eta orduan, Martin Rieia jaunak hitza eskatu eta debatearen neurriko izena ahoskatu zuen. La que se avecina, hori omen Martinen telesaili gustokoena. Jakin minezko begiradak jaso zituen bueltan eta jendeak promes egin zion, etxera bueltan, baietz, emango ziotela aukera bat La que se avecina delako horri, ainona baldin bazen. Martin, gustora geldituko zinen.
Ba, bai, egia esan nire poesia liburuak uzten ditudanean, ba, oso gustora ikusten dut La que se avecina. Ez dut esango katearen izena, ba, propaganda ez egitearen, baina izugarri gustatzen zait.
Bai, bai, bai. Ikaragarria, o sea, denak The Wire eta olako kultuzko telesaiei buruz hitz egiten, eta zu tapa.
Baina egia esan...
Telesinkoko mediokridade ikaragarriena botatzen.
Egia esako dugu, inork ez zuen onartu, baina denek ezagutzen zuten seria, denek ezagutzen zituzten pertsonaiak, beraz, ziur nago, The Wire eta olako ingles itxurazko telesaien tartean, norbaitek, oia denek La que se avecina ikusten dutela. Dezutela.
Dezutela, nik ez nuen arrastorik ere. Bueno, jakin genuen baita ere, idazde jende batek edo bestek, ezkutoko Twitter kontua ere badutela, eta astean behin sartzen direla, besteek zer dioten irakurtzera. Beraiek aitortu zigutelako dakigu hori. Badirudi, Koldo Almandozek modan jarri duela, zera Twitter armairutik erdipurdi ateratzearen asuntoa. Gu saiatu ginen ze Twitter kontuz ari ziren deskurritzen, baina alferrik. Boieurismoaz gozatzen jarraituko dute eta guk ohartu gabe segi beharko dugu. Eta desbirtualizatu genuen bat edo beste ere. Martin Rieia jaunak Susako estandera gerturatu eta zera galdetu zion bestaldean zegoen 17 urteko mutilari. Barkatu, Gorka Arrese altzarazu. Mutila, evidenteki, etzen Gorka Arrese. Peru Iparragirre baizik euskarazko literatur blogei buruzko saio hartan aipatu genuen bera. Eta tira, anedota behintzat aitzakia polita izan zen Peru ezagutzeko.
Bai, gaina ez dugu kontatu, baina kuriosoa izan zen nola bukatu genuen Peru Iparragirre nortzen jakiten.
Bai, kontazazu, Martin.
Bai, bapatean nire mobil modernoan iritsi zen tuit bat, txio bat. Eta ara, non irakurtzen dugun, Peru Iparragirre jarri duela, Obabako testiguak literaturian daude. Eta, noski, guk erantzun genuen, ez da, Peter?
Bai.
Eta bukaerarako, olako txio...
Festa, ondo, ez oso paro baten ondoren.
Konturatu ginen, 2 metro eskatxera genukala Peru, nik enuen ezagutzen.
Claro, Gorka Arreserekin astu zenuen, 5 minutu lehenago.
Hori da, hori da.
Bueno, polita izan zen behintzat.
Dena, etzen ezer ez da festa izan, ordea. Lana ere egin genuen Obabako testiguok. Gotzon Barandiarani egindako elkarrizketa entzun ahal izango duzue segidan, literaturiaren aurtengo edizioaz eta bestez, bera baita arduradun edo antolatzaileetako bat.
Bueno, Gotzon Barandiarenekin gaude hemen, Larrabetzun, eta tira, Gotzon, hasteko, bai, konta iguzu literaturiaren aurtengo balantzea edo nolakoa egingo zenuken, ja igandea da, ez da barnein bugatu, baina, bueno, orain artekoa ikusita behintzat, ze balantzea egingo zenukezuk?
Ba, aurrek urtetan bezala, ekitaldietara jente pila bat etortzen da, ez? Bueno, guretza jente pila bat, 50 lagun dira, kalitatea, hobesten dugulako guk hemen, ez da? Zelan baita esateko. Oso ona, atzo, oza, ostiraletik hasita, publikoari gorroto, goien etxan aiek ekin, ikusi genuen hor, antzarkia, rapa, osko literatura, oso ona. Eta oso kalitate honeko gauzak, eta jente oso eskerroneko ibili izan. Eta atzoko egun betean ere, oso gauza mamitzuak, goizean, egin genituen 5 irakurle talde, 5 liburu eta 5 idazlerekin, eta 50 lagun edo bildu ginen, guk sekulako beldurra genuen, ez? Egongo etesan irakurle nahikorik guztiekin egoteko, liburu guzti buruz hitz egiteko, baina bai. Euskal Herrian badago, bagaude batzuk oinarri bat behintzat egiten ari garenak euskarazko literaturaren inguruan eta atzo demostratu zen. Eta gero arratzaldeko saioetan, ba, Oier Ginanen resitaldian eta Josu Kamarak hemen egin zuenean eta Hormako paper horia eta Anari eta Bidertzean eta Rafa Rodan eman altian jente pila bat. Nik uste jenteari ematen baldin badiozu oso gustora hartzen duela, ez? Kontua da, pues bueno, babestu egin behar dela. Gu ari garena esaten da euskal kultura normalizatzeko, euskal literatura normalizatu beharra dagoela, normalizatzea da gure ustez mundu guztiaren eskura jartzea.
Aipatu duzu programaren aniztasuna, gauza asko eta ezberdinak egin dituzute. Eta ze irizpide izaten duzu programazioa osatzeko garaian?
Literatura sortu genuen literatura eskolatik, ez? Orain dela 10 urte, aurten beteko ditu urrian 10 urte literatura eskolak. Irakurleen eskola bada. Ez da idazten ikasteko, baizik eta irakurtzen ikasteko. Irakurtzen ikasteko esan dugu badakigu irakurtzen, letra bat bestearen atzetik badakigu zer esan nahi duten hitzek, baina gure ustez erreferentzia asko falta zaizkigu, ez? Bai euskarazko literaturatik eta munduko literaturatik eta munduko literaturak eta euskarazko literaturak ze harreman duten, ez? Kurrikulumetik, hezkuntza araututik jaso duguna edo suerte okiduenak etxetik jaso duena, ba irutze zaigun mugatua dela, ez? Eta orduan hori zabaldu egin behar dela. Irakurlaren ikuspuntutik eginda dago literatura eskola. Literatura ere bai. Hau da, guk erabaki genuen, guk nahi dugu euskarazko literaturari buruzko jardunaldi batzuk eta hartzaile bezala zer nahi dugu? Bueno, guk edo zer egiten dugu? Hartzen dugu literatura, paperekoa irakurtzen dugu, ba literatura antzerkian dago, literatura musikan dago, osea euskal idazle eta musikarien arteko harremana betidanik egon da eta hori badago, literatura dago poesia errezitaldietan, zuzenekoetan, formato askotan dago literatura. Hori erakutsi nahi dugu, ze hori da guri gustatzen zaiguna eta hori egiten dugu. Orduan, normalean literaturarekin harreman erabat estua daukaten ekitaldiak antolatzen ditugu. Esan nahi dugu, ba, Anari ez dugu aukeratzen edo zergatik, ez? Aukeratzen dugu Anarik literaturarekin harreman handia daukalako, bai bere inguruagatik, bai berak estimatzen duelako eta lantzen duelako hori, ez? Berak idazten dituen letretan ere literatura asko dagoelako. Edo Bidertzean aukeratzen baldin badugu, da Bidertzeanek betidanik landu duelako literatura bere kantuetan. Hori da irizpidea. Kontua da, zuk zer nahi duzu, ez? Persona bezala gure kasuan, zer nahi duzu, zer aberazten zaitu, edo zuretza zer da aberazgarria. Bueno, ez egon itxoiten inok antolatzeko, zeuk antolatu. Euskal Herrian ari gara sare bat egiten literaturarekin, duela 10 urte literatura eskolan hasi ginen, emaitza pila bat eduki ditu literaturia, ahotsenea ere hortu sortu genuen, Eako poesia egunak bere sasoian ere hortik sortu genituen, orain beraiek antolatze dituzte, ez, herritarrek eta Linterna Gorria aldizkari bat atera genuen, edo Argitaletxeko jente pila bat literatura eskolako kidea da. Bueno, sarea egiten duzu eta proiektu sortzen dira, ez? Behar da, guneak behar dira eta guari gara apurka. Astiro ez dago presarik, ez dago presinorik eta ez gaude inoren zain. Gustatuko litzaiguk esaterako, ba, diru apurtxu bat eukitzea, ba, gauza txukunago egin, eta gainera jendeari eskura emateko debalde aldela, ez? Antolako gauzak sortzaile ordaindu, azpigitura gastuak ordaindu eta jenteak debalde uki daiela dana, ez?
Babestu dago.
Osea,
udalak ere ez.
Larraztuko udalak ez dauka dirurik, herri txikia da eta Bizkaiko herri txiki asko bezala itota dago ekonomikoki, ez? Eta gainera gu ezagutzen dugu, badakigu urte osoan zehar ze gastu dagoen, ez? Eta orduan hobetsi genuen, pues ez diogu udalari eskatuko, ze eskatzen baldin badiogu udalari orain literaturiarako urtean zehar Larrabetzune egiten dien beste gauza batzuetarako ez da egongo. Da ganea, hau ez luke Larrabetzuko udala babestu behar, hau Euskal Herri mailako gauza bada. Hau Jaurlaritzak babestu beharko luke, Bizkaiko Foru Aldundia, beste aldundiek, hau da, euskarazko literatura bakarrik euskaraz eta bakarrik literaturarekin zerikusia daukan plaza bakarra da. Urte osoan zehar beste leku batzuetan egiten dira, azokak Bilbon dago orain, liburu azoka bat, baina hor espainola da nagusi. Euskarazko idazleak badaude, baina espainola da nagusi. Eta hor dago sekulako dirutza publikoa inbertituta, claro, Bilbo da. Baina gu guri gustatuko litzaiguke gu eskean joan beharrean beti ba miopea diren hoe konturatzea eta esate hostia, hauek lan bat egiten ari dira. Babestu egingo ditugu, ez? Guk ekarpen bat egiten diogu euskal komunitate euskaldunei, euskarazko komunitateari. Ba, hauek ez daude, hauek hoiek ari dira, pues ventanilla batean bezala zu joan behar zara eskean negar egin eta ia ematen dizuten zerbait, ez?
Paperakoet, eh?
Hori da, hori da. Eta baina babestuta zero, o sea, bueno. Baina bueno, batzutan da ez dakitelako, baina beste askotan da ez dutelako nahi. Orain, euskalderdi jertzalea dago hemen, euskalderdi jertzaleak ematen dio dirua Bilbao Basketi, milioiak ematen dizkio, zorrak parkatzen dizkio, atletiki ematen diote nahi duen guztia eta gehiago, eta hori da kultura gazteria kirola. Ematen diote lasturri internazionalei 500.000 € festival bat ontolatzeko beken, bai zue, ba, BBK Live edo En Vivo, ez da gizar, hoi ematen diete dirua. Horrek ez dago zer ikusirik euskarazko kulturarekin, eh? Eta gainera gero esango dizut eske, bueno, eman diogu dirua sustapenetik, ez? O sea, claro, euskarazko kultura da gauza, bueno, bai, egite dituzu gauza, baina horrek ez du sortzen ekonomikoki ez dauka eraginik, ez? Zue kultura zaete, zue emango dizuegu lautxak urtxik eta hoe emango diegu 500.000 €. Hori erabaki politikoa da, eta nahita egindakoa da, euski? Horre, ez dago zalantzarik. Eta gaur egun, ba, euskalderdi jeltzaleak, euskarazko kultura dauka babesgabe guztiz, baina nahita. Bultzatzen du kultura espainola eta ingelesa, estatu batu harra. Hori da bultzatzen duena, eta hor jartzen du diru pila bat. Gero zu joaten zara euren gana eta kontatzen dut, eske murrizketak uki ditugu, kultura saileko arduraduna. Murrizketak uki ditugu, nork egin dizkizu murrizketak, jangoikoak ala. Ez, zure alderdiko, zure alderdiak erabaki du, kulturarako diru partida hau ematea.
Baina beraiek hautatzen dute zeini eman eta zeini ez, beraz.
Zu joaten zara beraien gana eta ematen du alderdi diferentetakoa direla, baina ez. Erabaki politiko hartzen dute alderdi berekoek. Euskarazko kulturari, ez. Osea, gastatuko dugu daukagun dirua, eta zer sobratzen bada euskarazko kultura. Eta gainera, jode, eske ez daukagu diruri, la hostia, ez? Osea, gaina tontotzat hartzen gaituzte. Orduan guk aurten erabaki genuen esatea, baitu. Ez dugu nahi joko, eskara joko horretan sartuko. Guk egingo ditugu gauza zue gabe. Eta horrelari gara.
Eta gaur egungo garaietan autofinantziazioan ibiltzeak edo ze zailtasun ditula esango zenuke?
Zailtasuna da ezin diozula sortzaileari ordaindu merezi duena. Ba, claro, zu sortzaile batek kriston lana egiten du, bere sorkuntza lana prestatzen, gero jendaurrean emateko, eta guk aurten ba, sarrera truk etorri dira sortzaileak. Orduan, mos, claro, bate batek merkatu librearen aldeko edo apologista batek esango du, jode, ba, merezi duena dauka, oda, sartzen badira lau da, lau erakartzen dituelako, baina hori kulturarekin horrela ezin da jokatu, ze hori da merkatu irizpide bat. Eta kulturak ezin du merkatu irizpide hori euki. Kultura izan behar da herritar guztientzako, ze hori da persona bezala garatzeko. Baina, karo, honek bestera batera jokatzen dute, hau da, zema lagun joan da. Bueno, horren arabera emango dizut merezi duzuna, ez? Sortzaile batek berdin egiten du lana, 10 lagun joan edo 20 lagun joan, ez? Gu nahi duguna da jente horrek merezi duena jasotzea, ze. Antolaketa lan hau guztia, 6 hilabeteko antolaketa lan hau guztiagatik inork ez dio txakurtxikirik ordaintzen. Guk egitegu maitasunagatik, literaturarekiko eta euskarazko kulturarekiko pasioagatik. Ze kobratuko bagenu funtzionari batzuk kobratzen dutena, orduan bai izango litzateke aurrekontu potoloa, baina bakarri nahi dugu dirua sortzaileari ordaintzeko eta azpiegitura aldetik gauzak duinak edukitzeko. Horretarako ere ez daukagu. Osea, eta bai guri esate, bai, badauzkazue diru laguntzak. Diru laguntza sistema hori da egitura oso jakin badaukan daukaten elkartentzako eta eragileentzako, gu bezalako txikientzako ez da. Osea, sekulako buruko mina, sekulako nekea, sekulako haserreak hartzen dituzu, diru laguntzetara aurkeztuta. Eske da, bueno, sekulako buruko mina. Kobratzen ez duzun dirua justifikatu behar duzu. Eta gainera, kompetitibitatea sortzen du. Zu gerri ikuspegiarekin ezin dituzu gauzak horrela egin. Zua, zu gerri ikuspegia badaukazu, esan behar duzu, aber, eragileekin, sortzaileekin, hartzaileekin, aber, zer behar dugu guk. Bale, zen badiru balio du horrek? Jarriko dugu, ez? Diru laguntza sistema da, kompetitibitatea sortzea. Gu, aber, zeinek idazten duen txosteniko nena, zeinek daukana egiturariko nena.
Zeinek hartzen ditu, zeinek hartzen puntu gehien.
Eta zeinek daukan lagun gehien, ez? Eta horrela banatzen da dirua. Eta hor sortzen duzu sekulako kompetitibitatea. Ez daukazu herri ikuspegirik. Ez dago, ez nik kulturan hau egin nahi dut. Ez da, diru hau daukat. Banatzeko irizpideatu jarriko ditut. Era bat burokratikoa dena, la astiz da gizar. Eta desastre bada. Baina desastre bada nahita. Beste arlo batzuetan, azpigitura hundietan da, venga, zer behar, superportu behar dugu, supersur behar dugu, bek behar dugu, zema balio, tom, kulturan ez, kulturan da, sobratzen zaigu hau, ala, konpondu zaitezte horrekin.
Eta burrukatu zuen artean.
Eta burrukatu zuen artean. Eta gau, bakutza bezil gorrari begira, inok ez dio esaten besteari zenbat jaso duen, alba da boletina ez pasatu inori, inork ez ikusteko zenbat jaso duzun, da, bueno.
Dena den, eta, bueno, kontatu izkibuzun sasi guzti hauen gainetik, bosgarren urtea da hau, eta ibilbide osoan zehar errepaso bat egin beharko bat zenu, literaturiak nolako bilakaera izan duela esango zenuke?
Nik uste dut egon kortu indela, eta gu ikusten ari gara lehen esan dudan, ez? Badagoela oinarri bat, badagoela zoru bat, oso etikoa gainera, literaturaren inguruan, euskarazko literaturen, badau masa bat. Nik uste dut guk egin behar dugula apurka hori, ez? Area egin, egituratu apurtxu bat, gure artean eta erabaki zer egin nahi dugun, zer jaso nahi dugun. Datorren urteari begira, bosgarren urtea bete eta beste pauso bat eman behar du. Uste dut, iruditzen zait guk geure buruari ere garrantzi eman behar diogula eta maila bat gorago egin behar dugula, apurka joan behar dugula, ezta? Eta horixe, orduan, hau, euskarazko literatur zalea danak, badaki zer den literaturia. Bale, orain egin behar duguna da gero eta jente gehiago bildu aldela, baina maila bat igo. Venga, beste apurtxu bat, geure buru apurtxu bat ez dutu gehiago, ez da? Gehiago zabaldu, ze jente asko ez daki, zer da? Eta pentsatzen du literatura dela gauza bat oso elitista, eta gu guztiz kontra ari gara kale mailan, herri mailan, tabernetan, gaztetxean, kulturretxean, eskolan, maila horretan ari gara. Eta balantzea oso ona. Hau da, gero gaude ohituta euskaldunok ere nik iruditzen zait olako gauzak egite dituen pentsatzen dugu egon behar dela 1.000 persona, jente pila bala, osta. Hori behar da ere, baina horretarako badaukagu azoka, ez? Durangoko azoka. Behar dira, nik uste kultura adierazpide guztietan gune aholako guneak, ez? Non benetan motivatuta eta ilusioa daukan jentea elkartuko den eta gogoeta egingo duen eta apur bat ikusi, ostia, zer idazten ari gara, zer sortzen ari gara. Zer nahi dugu jaso, ez? Hau, bide honetatik eskoa zondo, beste bide batetik joan behar dugu, iruditzen zaigu idatzi behar dugula edo sortu behar dugula gehiago gai hauen inguruan, edo ez, behar ditugu guneak. Nik uste kultura despide guztietan, eh? Eta euskarazkoak. Espainoleskoak eta ingelesezkoak parra-parra eta frantzesezkoak parra-parra dauzkagu.
Eta rexak lortzen gaina.
Oso. Ez que hori da eguneroko uolde bat, ez? Osa, zu nahizta ez joan bila, kultura hoien bila, eku guztietatik jasotzen duzu. Badakizu nortzu diren aktore estatu batuarrak, frantzesak, espainolak, inungo aleginik egin gabe, berdin musikariak, guri falta zaigu hori, jenteak ez daki nortzu diren euskarazko sortzaileak. Hori daukagun utzune handi bat, ez?
Bueno, pausu bat aurrera egin behar dela diozunean, zerbait daukazu zerbait konkretua buruan edo bueno, oraindik an pentsatzeko garaia da eta
ez guk egin nik hori, ba Larrabetzu esaterako, pues herri txiki bada. Orduan norberak txiki egiten baldin badu, ez, bere burua, pues beti gelditu har da hor, orduan haundi ikusi behar dugu geure burua, haundi duin esan dut, eta esan, joder, pues egin dezagun pauso bat, a ber, nola lortzen dugu jente gehiagoren gana heltzea. Hau literaturia da, ez da Larrabetzu, ez da herri bat, da literatura. Literatura kontzeptu bezala egin daiteke hemen eta egin daiteke Euskal Herriko beste edozein puntutan. Orduan, bueno, igual egin genezake gogoeta bat, a ber, beste lekuren batean, beste formato batzuetan. Guri iruditzen zaigu ezin garela erosotu, ez? Gu ezin gara erosotu. Eta, bueno, ba, lortu dugu hemen publiko, eta, oza, publiko, parte hartze jakin bat, gitxieneko bat, eta horrekin konformatuko gara, ez. Joan behar dugu apur bat, gorago, ez? Beste maila bat, beste pausu bat eman behar dugu, ez?
Eta bukatzeko, bueno, kontatu guztu pixka zeintzuk dira zuen erronkak, baina nola ikusten duzu de egoera hemendikan urte batzuetara?
Ikusten ba, duzu, bai, nik uste dute, argi, nire ustez, behintzat argi eta garbi, euskarazko kultura eta literatura barne dago, elkartu egin behar gara kultura dinazpide guztietakoak, ez? Egin behar dugu gogo eta orokor bat, ezin gara ibili bakoitza bere aldetik. Hau da, ez irakurtzea, ez da jenteak gainontzeko kultura adierazpide guztietan konsumitzen du eta literatura baztertzen du, ez hori orokorra da. Ez, osea, esan nahi dut, kultura adierazpide bakoitzak badauka bere gitxieneko bat, batzuk beste batzuk baino gehiago, baina orokorra da hartzaile potentzialen erenera ere eskarala heltzen. Euskaraz, ez? Osea, nahi dut. Hau da, 700.000 euskal iztun eta 3.000.000 euskal herritar baldin bagara, konsumitzailea 7.000 gara euskarazko kulturan, ez? Sekulako amildegia da, hori, ez? Osea, sekulako aldea dago. Orduan, nola lortzen duzu alde hori murriztea? Claro, inkultua dan herri batek, inkultua dan herri bati edo zer egin dakioke. Inkultua esan nahi dugu, kultua izatea esan nahi du, jakintza edukitzea. Ez kulto zentzu elitista batean, baizik eta kultua da dakiena eta konpartitzen duena jakintza hori. Eta hori falta zaigu. Eta askoz kultura gehiago kibeharko genukela iruditzen zaigu guri, claro. Boterean dauden elite horiek, zuzendaritza politiko eskuindar horiek, ez dute hori nahi. Nahi dute nada jente inkultua zentzu horretan, kultura konsumituko duena, baina kultura edukirik gabekoa, era friboloa, albada ingeles ez horrela ez du ulertzen, orduan ez dio eragiten inolako gogoetarik, eukidezak ez sentimentu aldetik musikak eragiten du, baina gogoetarik igual ez dio sortuko, hori nahi dute, ez desala jenteak irakurri, eta irakurtzen baldin badu, irakur desala kirola, horrek ez du, horrek ez du greba orokorretara bultzatzen esan nahi dute, ez? Hori da nahi duten eredua, eta nik uste jentea konturatu behar garela horretaz. Eta kultua izatea da persona bezala garatzea, eta filtro batzuk, galbae batzuk jartzea, gero jenteak ez engainatzeko, orain engainatzen gaituzten bezala, ez? Ez esaten dizkigutenean, eufemismoak botatzen dizkigutenean, azpian zer dagoen berehala konturatzeko, atoan konturatzeko, hostiaz. Hau, ari danean esaten berregokitzea esan nahi du, kanpora bidaliko nahuela. Ez? Berrantolatuko dugu enpresa, ez. Hori eufemismoa da, esan nahi duzu, jentea kanpora bidaliko duzula. Ba, jente asko igual esan du, hostia, berrantolatu. Bale, claro, ondo. Ez, esan nahi dizuna da, zu kalera joango zarela. Galbae horiek falta zaizkigu, eta horiek nola hartze dituzu kulturarekin, hori argita garbi dau. Hemen eta mundu guztian. Hori argita garbi dago. Baina, karo, gaur egun elite eta zuzendaritzan daudenak, eskuindarra dira, eta hori nahi dute jente inkultua, elite bat, gitxi batzuek dena erabakitzea.
Artaldeak eta artzainak, ez?
Noski. Eta, joder, ba, hostiaz, nik ez dinot ona gatozenak zera baino azkarragoak garela. Baina uste dut, konpartitzen dugunaren honekin, gogoeta hauekin eta sentimentu hauekin, hostiaz, konturatzen garela, ez? Joder, gauzak ez dira kontatzen dizkiguten bezalakoak. Hori da kontua, ez?
Bueno, ba, besterik ez, esker mila gotzon, gure galderei erantzuteagatik, eta segi gogor.
Zorionak zuei, eta ja hiru irratzaio bagara euskarazko literaturari buruz ari garenak, eta postekoa da hori.
Esker mila, eta hurren arte.
Eta oraino gure 10. saio hau, uste dugu orain infozazpikoek tarta bat ekarriko digutela kandelatxo batekin eta putz egiteko, zai gaude, uste dugu hemen dikandagoela, gainera, esan digute despatxo bat preparatzen ari dira guretzako.
Bai, Martin, gure estatusa nabarmenki hobetzen ari da Infozazpin, azken aldian ba, gure kexek izan dute oihartzuna, eta ikusten da, ba, enpresa, ari dela guri ba, balio bideo behar jartzen, beraz, eskerrik asko Infozazpi eta segi bideo horretan.
Eta bukatzeko gogoratu datorren saiorako Oier Gilanen Elkartasun Basatia liburua zozkatuko dugula.
Zozketan parte hartzeko egin beharrekoa gogoraziko dizuegu Facebooken eta Twitterren jartzen dugun albiste txiki horretan, edo atsegindu sakatu, gogokotzat hartu, ala bertsiotu. Ez da oso zaila eta badakizue. Zozketan sartuko zarete automatikoki hori egiten baduzue. Eta bestetik, ba hori, urrengo astean, ez urrengoan ez hemendik bi astera, gehiago eta hobeto, berriz ere normaltasunera itzuliko gara Obabako Testiguak, gure ohiko kolaboratzaile eta abar eta kontu guztiekin. Eta besterik ez gaurkoz, badakizue lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra sartuko zaizue belarri zuloetatik eta. Ondo segi eta gabon!
Boxoloin!
We expect